Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր մարտի 31-ն է, օրը 4:07-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Եվրամիությունը իր արևելյան գործընկերության շրջանակներում խորացնում է համագործակցությունը Հայաստանի ոչ կառավարական կազմակերպությունների հետ։ Արևմուտքում ու Ռուսաստանում վերլուծում են, ինչ հետևանքներ կունենան Մոսկովյան մետրոյի պայթյունները Ռուսաստանի Հյուսիսկովկասյան քաղաքականության համար։ Մայիսի վերջին Թբիլիսիում կայանալու են քաղաքապետի ընտրություններ, ինչ դիրքորոշում ունեն տեղի հայերը։ Կտեղեկանանք նաև այսօր Հայաստանում նախանշված իրադարձություններին և մամուլի տեսության, իսկ մինչ այդ լուրեր աշխարից։ Ժառանգություն կուսակցությունը հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, որով մեջբերում են բովանդակ հայ ժողովրդի հետ մեկտեղ խիստ անհանգստացած լինելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և արցախյան խնդիրների շուրջ տեղի ունեցող վտանգավոր զարգացումներից և արկա սպառնալիքներից։ Ստեղծված իրավիճակը գնահատում է որպես Հայաստանի և Արցախի հանրապետություններին ուղղված ամենավտանգավոր մարտահրավերը, որը երբևէ եղել է 93-ից ի վեր մեջբերման ավարտը, և կոչ է անում Հայաստանի հանրապետական բարգավաճ Հայաստան օրինաց երկիր հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցություններին և հայ ազգային կոնգրեսին գործող խորհրդարանի քաղաքական ցածր արդյունավետության պայմաններում ձևավորել նոր քաղաքական ոչ ֆորմալ կենտրոն կլոր սեղանի ձևաչափով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հույս է հայտնել, որ առաջիկա շաբաթներին մակր նոր պատժամիջոցներ կսահմանի Իրանի նկատմամբ։ Սպիտակ տանը ելույթ ունենալով Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի եթերավիրած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ, Օբաման ասել է, թե ներկայում Վաշինգտոնը համապատասխան աշխատանք է տանում իր գործընկերների հետ Թեհրանի նկատմամբ նոր արդեն թվով 4-րդ պատժամիջոցները սահմանելու համար։ Սերբիայի խորհրդարանը բանաձև է ընդունել, որով դատապարտելով 95 թվականի հուլիսին Բոսնիական Սրեբրենիցա քաղաքում սերբերի կողմից մոտ 8000 մամեդական տղամարդկանց կոտորածը, ներողություն է խնդրել զոհերի ընտանիքներից, որովհետև, ինչպես ասված է բանաձևում, ամեն ինչ չէր արված կոտորածը կանխելու համար։ Միևնույն ժամանակ խորհրդարանը հրաժարվել է կոտորածը ցեղասպանություն որակել։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երբ Բրյուսելում որոշում էր կայացվում մեկնարկել արևելյան գործընկերություն ռազմավարությունը, գլխավոր նպատակներից մեկն էր հրճակվում ռազմավարությունում ներգրավվող հետխորհրդային 6 պետություններում, այդ թվում Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդումը, ու եվրոպացիները որոշեցին այդ առումով չսահմանափակվել միայն պետական մարմինների հետ փոխգործակցությամբ և նոր որակի կապեր հաստատել ոչ կառավարական կազմակերպությունների հետ։ Ստեղծվեց արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորում, և բացի այդ, հետխորհրդային 6 երկրների յուրաքանչյուրում ստեղծվում է այսպես կոչված ազգային պլատֆորմ։ Թե այս ամենը ինչ է նշանակում և ինչ հեռանկարներ այն կարող է ունենալ, իմ գործընկեր Հովհաննես Շողիկյանը խոսել է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ։
Բանը ասես, ինչ է իրենց ներկայացնում այդ պլատֆորմը և ինչ եք պատրաստում անել դուք այդ ծրագրի շրջանակներում։
Ընդհանրապես այս նոր նախաձեռնությունը Եվրամիության և 6 գործընկեր երկրների արևելյան գործընկերությունը ենթադրում է, որ քաղաքացիական հասարակությունը պիտի ինստիտուցիոնալ մակարդակով գործընթացներում մասնակցի։ Փաստորեն ինստիտուցիոնալ մակարդակը դա հենց ֆորումն է, որտեղ ներկայացված են հասարակական կազմակերպությունները, ինչպես Եվրամիության երկրներից, այնպես էլ Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա և Բելարուս այդ երկրներից գործընկեր, և ենթադրվում է, որպիսի գործընթացը լինի խորը և արդյունավետ, անհրաժեշտ կլինի ձևավորվել նաև ազգային պլատֆորմներ, որոնք տեղում կաջակցեն այդ ծրագրի, այդ նախաձեռնության իրականացմանը, երկխոսության մեջ լինելով կառավարության հետ և իրենց ներդրումը ապահովելու ծրագրերի իրականացմանը։
Կարծիք կա, որ քաղաքացիական հասարակություն ասվածը Հայաստանում այդքան էլ ձևավորված չէ այս առումով ձեր տեսակետը խնդրեմ։
Ձևավորված չի, որպեսզի ձևավորվի, պիտի կարևորագույն քաղաքական հասարակական նշանակություն ունեցող գործընթացներում ինչքան հնարավոր է ակտիվ մասնակցի, այդ գործընթացները ինչքան հնարավոր է ներգրավվածությունը պիտի ապահովեն քաղաքացիական սեկտորի, և դա կայացման ճանապարհներից մեկն է։
Վերջին շրջանում հաջողակ են դարձել պատերազմի մասին խոսակցում հայտարարությունները, թե Ադրբեջան շարունակում է ռազմատենչ հայտարարություններ անել և հանրության շրջանում է լեսպիսի կարծես թե խոճապ կա, որ հնարավոր է պատերազմի վերսկսում։ ԶԼՄ-ները ադեկվատ են արդյոք արձագանքում այս ամենին, ինչպիսին է լրատվամիջոցների գործունեությունը ձեր կարծիքով։
Եթե խոսքը Հայաստանի լրատվամիջոցների մասին է, ապա ինձ թվում է առավել կարևոր խնդիրը, որ իրանք կարող են այս իրավիճակում լուծել, դա ինչքան հնարավոր է լայն տեղեկացնել հանրությանը, ինչքանով է այդ վտանգը իրատեսական և ինչպիսին է դիրքորոշումը Հայաստանի քաղաքական կառույցների, Հայաստանի իշխանական կառույցների և նաև միջազգային փորձագետների կարծիքները, մոտեցումները, մեր արտասահմանյան գործընկերների, պետությունների մոտեցումները, դա առավելագույն է, ինչ կարող է այսօր անել մամուլը։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ այդ առումով որոշակի սահմանափակություն կա հնարավորությունների, ոչ թե ասենք վերահսկություն բովանդակության, այլ սահմանափակված են հնարավորություններով, այսինքն ձեռք բերելու, տեսնելու, լսելու բազմաթիվ գործիչ տեղյակ և իրազեկ մարդկանց կարծիքները, մոտեցումները, գնահատականները, վերլուծությունները, դա է երևի հիմնական խնդիրը և հենց տեղեկատվության պակաստի պատճառով է, որ մենք ունենք որոշակի խուճապային տրամադրություններ հասարակության որոշ շրջանում։ Խուճապի հաղթահարման լավագույն ձևը դա լայն տեղեկություններ տրամադրելն է։
Ասենք նաև, որ այսօր ժամը 12-ին Երևանի մամուլի ակումբում թեմայի առնչությամբ Բորիս Նավասարդյանը կխոսի լրագրողների հետ։ Շարունակում ենք ծրագիրը և այժմ տեղեկությունները այսօր Հայաստանում նախանշված այլ իրադարձությունների մասին։ Ժամը 11-ին կառավարության մամուլի կենտրոնում ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը և աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Մխիթար Մնացականյանը լրագրողներին կներկայացնեն, թե ինչ է պատրաստվում անել գործադիրը սոցիալական խնդիրների մեղման ուղղությամբ։ Մեկ ժամ անց, ժամը 12-ին դեֆակտո ակումբում այ բրիտանական առևտրա արդյունաբերական պալատի բացման առիթով ասուլիս կտա պալատի նախագահ Հայկ Հարությունյանը։ Ժամը 15-ին ՀՀՇ վարչության շենքում տեղի կունենա կուսակցության վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանի, նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի և ՀՀՇ այլ ներկայացուցիչների համատեղ ասուլիսը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոսկովյան մետրոյում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողություններից հետո, երբ Կրեմլը հերթական անգամ հրապարակային կարգադրություններ իջեցրեց իր ուժային կառույցներին գտնել ու վնասազերծել իրականացնողներին և անգամ մատնանշեց, թե ահաբեկիչները դարձյալ հյուսիսային Կովկասից են, Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարությունը ստիպված է լինելու կրկին պատասխանել հիմնական հարցին՝ ինչ անել հյուսիսային Կովկասի հետ։ Թեմայի առնչությամբ արդեն վերլուծականներ են հրապարակվում արևմտյան մամուլում, ինչպես նաև բանավեճը սկսվում ռուսաստանյան քաղաքական դաշտում։ Ներկայացնում է իմ գործընկեր Արմեն Քոլոյանը։
Արևմտյան մի շարք վերլուծաբանների կարծիքով Մոսկովյան մետրոյում տեղի ունեցած ահաբեկչական պայթյունները ցավալի հարված են Դմիտրի Մեդվեդև Վլադիմիր Պուտին տանդեմին, չէ՞ որ նախագահն ու վարչապետը միասին են ընդունել Չեչնիայում հակահաբեկչական գործողության ռեժիմը անցյալ տարվա ապրիլին չեղյալ հայտարարելու որոշումը։ Մեծ Բրիտանիայում լույս տեսնող Թայմսը գրում է, թե մարտի 29-ի ահաբեկչությունը վկայում է, որ Ռուսաստանի ղեկավարությունը սխալ մարտավարություն է ընտրել Հյուսիսային Կովկասի գրոհայինների դեմ պայքարում։ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի անվերա աջակցությամբ իրականացվող մարտավարությունը սկզբնական փուլում որոշակի հաջողություն է ապահովել, սակայն ի վերջո գրոհայինները սողոսկել են հարևան Դաղստան և Ինգուշիա և շարունակել են ակտիվ գործողությունները։ Արդյունքում Ռուսաստանի իշխանությունները ստիպված են եղել այդ հանրապետություններում հայտարարել հակահաբեկչական գործողության ռեժիմ։ Արևմուտքի վերլուծաբանների կարծիքով այդ ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտնվել է ծանր ընտրության առջև։ Նա համոզված է, որ ահաբեկչությունը արմատախիլ անելու համար հարկ է պայքարել դրա համար արարտ հող հանդիսացող աղքատության և կոռուպցիայի դեմ, իսկ վերջին պայթյուններից հետո շատերը կսկսեն հավանություն տալ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի մարտավարությանը։ Պուտինն էլ է գիտակցում, որ միայն պատժիչ մեթոդներով ահաբեկչության դեմ պատերազմում չսախտի, բայց գերադասում է պարզ ճանապարհը, որը ենթադրում է աջակցություն Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի նման տեղացի լիդերներին։ Ռուսաստանի ինդիմությունն էլ նշում է, որ Դաշնության իրավապահները ձախողվել են այս պայքարում։
Взрыв случился, заточены совсем на другое, они в основном охраняют власть клептократии.
Այս ծառայությունները, որոնց քթիտակ պայթյուններ եղան, միանգամայն ուրիշ հարցեր են լուծում։ Նրանք պաշտպանում են գողերի իշխանությունը, պայքարում են ոչ թե ահաբեկիչների, այլ ընդդիմության և ժողովրդական ընդվզումների դեմ, ասել է Բորիս Նեմցովն ու ավելացրել։ Դժբախտաբար ոչ ոք չի պատժվի, ինչպես միշտ կպատժեն որևէ սլաքավարի, ոչ ոք չի պատասխանի այն հարցին, թե ինչպես են շահիդ կանայք հայտնվել Մոսկվայի կենտրոնում, որտեղից էր գեքսոգենը, որտեղ էր մեր փառապանց իրենց միլիցիան։ Քանի դեռ սխալներ գործած մարդիկ, այդ թվում ղեկավարները, անպատիժ են մնում, ահաբեկչության դեմ պայքարում հաղթելը անհնար է։
До тех пор, пока люди оказываются безнаказанными, в том числе и руководители страны, до этих пор мне представляется, террор победить невозможно.
Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Հայոց աշխարհը հարցազրույց է վերցրել Արցախ հայրենակցական միության նախագահ հանրապետական պատգամավոր Համլետ Հարությունյանից։ Հարց. Ինչու է կարծում, որ Ադրբեջանը կնախընտրի պատերազմը, քան բանակցային լուծման որևէ տարբերակ։ Պատասխան. Եթե նույնիսկ զիջումների գնանք, Ադրբեջանը չի կարող ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Ադրբեջանը բանակցում է եւ պատերազմի է նախապատրաստվում։ Բանակցային սեղանի շուրջ Մամեդիարովը հայտարարում է, թե ընդունում են մադրիդյան սկզբունքները, իսկ մեկ ժամ հետո Ալիևը իր ժողովրդին հայտնում է, որ ռազմական բյուջեն ավելացրել է ու Ղարաբաղի հարցը ռազմական ճանապարհով լուծելու է։ Բայց պատերազմը հաճելի զբոսանք չէ, այն կարող է նույնիսկ կարճ տևել, բայց միշտ շատ դաժան հետևանքներ է ունենում։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը երեք հայտարարել է, թե Հայաստանը դուրս է եկել տնտեսական ճգնաժամից և դեռ մի բան էլ զարգանում է սահմանված ընթացքի գերազանցումով։ Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանի չարաբաստիկ հայտարարությունից և դրան հաջորդած ռազմորկաներից հետո, բնականաբար Գագիկ Մինասյանի արտահայտած այս միտքն անպատասխան կմնա, բայց Գագիկ Մինասյանի այս հայտարարությունը նաև այլ բան է նշանակում. Փաստորեն կարելի է եզրակացնել, որ կոալիցիայի ներսում արդեն քաղաքական որոշում է կայացվել ճգնաժամը ավարտված համարել չհամարելու հարցի վերաբերյալ, ըստ երևույթին որոշվել է, որ ճգնաժամը ավարտված է։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը երեկ հայտարարել է, որ հրաժարվում է ելույթ ունենալ ապրիլի 6-ից 8-ը Երևանում մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի կողմից կազմակերպվող արդարադատություն անկախ դատարանի առջև արդյունավետ պաշտպանության իրավունք թեմայով համաժողովում։ Հարությունյանը կմասնակցի հրավիրյալի կարգավիճակով։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մայիսի վերջին Վրաստանում կայանալու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, հարևան երկրում ընտրելու են նաև Թբիլիսիի նոր քաղաքագլխին։ Իրադարձությունը մեզ համար ուշագրավ է երկու առումով. ինչ փոփոխություններ այն կբերի Վրաստանի ներքին քաղաքական դաշտում և ինչ կտան այդ ընտրությունները տեղի հայամայքին։ Լսենք Եղինե Բունյատյանին։
Գրեթե երկու ամսից, մայիսի 30-ին, Վրաստանում կանցկացվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որտեղ անկախության մեջ առաջին անգամ քվեարկությամբ կորոշվի նաև մայրաքաղաք Թբիլիսիի ղեկավարը։ Մինչ այդ քաղաքապետն ընտրվում էր քաղաքի պատգամավորների Թբիլիսի ավականու կողմից։ Թեև ընտրությունների անցկացման մասին հրամանագիրը նախագահ Սաակաշվիլին 3 է ստորագրել, տալով քարոզարշավի մեկնարկը, այդուամենայնիվ ընդդիմության մի շարք ներկայացուցիչները վաղուց արդեն սկսել են պայքարը Թբիլիսիի քաղաքապետի պաշտոնի համար։ Ներկայումս մայրաքաղաքը ղեկավարում է նախագահ Սաակաշվիլիի մտերիմ աջակից Գիգի Ուգուլավան, ով մի շարք փորձագետների համոզմամբ հաղթելու ամենամեծ հնարավորություններն ունի նաև առաջիկա ընտրություններում։ Վերջինիս սատարում է իշխանությունը, վարչական ռեսուրսը, մյուս կողմից ընդդիմությանը չի հաջողում մեկ միասնական տեկնացու առաջադրել, փաստում են վրացի վերլուծաբանները։ Թբիլիսի ապագա քաղաքապետի ընտրության հարցում միասնական չէ նաև տեղի հայ համայնքը, որը մոտավոր հաշվարկներով կազմում է մայրաքաղաքի ընտրողների 7-9%-ը։ Բազմազգ Վրաստան հասարակական կազմակերպության նախագահ Արնոլդ Ստեփանյանը հայտարարում է, թե համայնքի մի խումբ ներկայացուցիչներ արդեն հանդիպումներ են ունեցել քաղաքապետի հավանական տեկնացուների հետ և ամենայն հավանականությամբ իրենց ընտրությունը կատարելու են ընդդիմադիր ճամբարում։ Միջդեռ Վրաստանի հայերի միության նախագահ Գենա Մուրադյանը պնդում է, թե հայերի նախընտրելի տեկնացուն իշխանության ներկայացուցիչն է Թբիլիսիի գործող քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան։
Մեր
պաշտպանում ենք նրա տեկնացությունը շատ պարզ մի պատճառով, քանի որ իշխանությունը շատ բան է անում հայկական շրջանների համար՝ գագամատակարարում, ճանապարհների նորոգում, քայլեր, որոնց մասին ախալ քաղաքում ունի ոնց մի նայում ապրող հայերը, անգամ կոմունիստների ժամանակ չեն երազում։ Թբիլիսիում էլ մեզ ուզող բազմաթիվ հարցերը լուծում են ստացել վերջին տարիներին։ Չեմ կարծում, թե ընդդիմադիրներից որևէ մեկը կարող է խոստումներ տալուց բացի այս չափ գործ անել, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց հայկական գազմակերպության ղեկավարը։ Մեկ այլ գազմակերպության առաջնորդ Վրաստանի հայ համայնքի ղեկավար Սամվել Մկրտչյանն էլ ասաց, թե իրենք դեռ նոր-նոր են սկսում ծանոթանալ տեխնացուների ծրագրերին, սակայն հստակ գիտեն, ինչ հարցերի են ուշադրություն դարձնելու և ինչ են ակնկալելու ապագա քաղաքապետից։
Նրանց վերաբերմունքը ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության քարտիային, նրանց վերաբերմունքը ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանության կամ լեզվի խարտիա եվրոպական նման հարցերում, եթե նրանց ընդգծի որոշումը եւ մեր համընկավ, այն ժամանակ մենք ոչ կանենք հայ համայնքին, մասնավորապես Թբիլիսի հայ համայնքին, որպեսզի պաշտպանեն այս կամ այն տեխնացուին։
Way back my childhood.
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, որվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին, հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, որվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հաջողություն.